Ba, irratien tarte irekiko dugu jarraian, eta oraintxe aurreratu bezala, Ipar Euskal Herrira goaz, gure irratiaren eskutik telefonoaren bestaldean, Intza Arrieta dago. Arratsaldeon, Intza, zer moduz?
Ongi, ongi, eta zuek.
Ondo, ondo, gu ere, eguraldia behintzat, Gasteiz aldetik, eguzkitzu daukagu, ezakite handik zer moduzko eguraldia duzuen?
Bai, berdin esatzen dute, aldaketa datorrela, bai. Baina momentuz, bai, ja, eta temperatura ere nahiko epela.
Aprobetxatu beharreko egunak beraz. Ba, hasiko gara, gaurko kronikatxonekin, Ipar Euskal Herriko kontuen errepasoarekin, eta lehenik eta behin, ba, bueno, egunotan zer esan handia eman duen kontu bat iburuz hitz egingo dugu, izan ere, ba, bueno, zebrabidean ere aipatu izan dugu, Bizintxo Bilbao zigortu egin zutela, baina zigorra kendu omen diote gaur jakin dugunagatik.
Ba, hori da, beraz, goizontako berria da, eta horregatik aipatu nahi nuen, zeren Xavier Casdobon, nazioarteko pilota federazioko presidenteak, bere Facebook horrian plazaratu du agiri bat, esanez, beraz, nazioarteko txapelketetan Bilbao hori parte hartzeko ezarri zioten zigorra, ba, kentzea, erabaki duela federazioko presidenteak, eta esplikatzen du, beraz, disiplina batzordea ba, erakunde independiente bat dela, erabaki hori hartu zuela, baina berak ba, erabaki duela azkenean zigor hori kentzea. Agiri berean ere esaten du edo eskertzen du ba, erabaki hau hartu eta gero izan dituen sustenguen gatik eta salatzen ditu ere bai ba, mehatxu eta erasoak beraz federazioko presidenteak jasan behar izan dituenak egun hauetan, baina bueno, garrantzitsuena hori da, Bizintxo Bilba hori beraz ikurriña ateratzea gatik ipinizioten zigorra azkenean kendu diotela, pentsa daiteke ba, geroztik izan den sustengu hain horren ondorio edo izango dela erabaki hau, egia da sare sozialetan ba sekulako indarra hartu zuela zigor honen kontrako salaketak eta Bizintxoren aldeko sustenguak, eta beraz pentsa daiteke horren ondorio hartu dutela erabaki hori.
Ba, esandakoa zigorra kendu diote Bizintxo Bilbao siberutarrari ikurrina ateratzeagatik zigortu zuten, eta esandakoa gaur goizean jakin dugunagatik zigorra kendu diotela. Ba, bestelako kontu batzuetara pasako gara, Intza, hitzegin izan dugu honen inguruan ere, baina nola ez, gero eta gutxiago geratzen da, eta ba, bueno, mugimenduak gero eta handiagoa da. Greba feministaz, martxoaren 8ko greba feministaz ari naiz. Zer moduz edoaz antolaketa lanak ere Ipar Euskal Herrian?
Ba, badoaz poliki-poliki, astean behin egiten da bilkura bat Baionan, eta beraz momentuz ba, Iparraldeko grebalari feministen asanbladak erabaki du ere martxoaren 8ko egun hortara deitzea, eta Baionan izango da batez ere mobilizazioa, eguerdian izango da Baskari erraldoi bat ba, jaz egintzen bezala, Baskari partekatu bat, eta hori izango da beraz Merkatuko plazan, manifestazioa 6:30 izango da, Errepublika plazatik abiatuko dena, eta beraz ba, aurten gehitu dena da erretzatadunak eta ikasleak ere sartu dituztela deialdi horretara, eta greban parte hartu ezin dutenei ba, eskatzen diete erozapimore bat edo mantala leioan ipintzea. Beraz, ba, poliki-poliki badu antolaketa aurrera, eta ea ba, egia daiaz mobilizazio polita izan zela Ipar Euskal Herrirako, ba, uste dut ez dudala inoiz ikusiolako mobilizazioa ondirik, eta ea usten oraindik handiagoa gertatzen den.
Horixe da arrakastatxua izan zen iazko greba eta mobilizazioak ere, espero dezagun aurtengoa ere, ba, bueno, bide beretik joan dadila, oraindik ere lana badagoelako egiteko arlo honetan. Azkeneko kontura pasatuko gara amaitu horretik, Intza, eta bueno, ingurumenari begira jarriko gara, izan ere, oian bat botatzen ari omen dira Baionan, eta ingurumenaren aldeko elkarte batek salaketa jarri du, konta iguzu.
Bai, hori da, beraz, Baionako, Ipar Baionan bada auzo bat seke auzoa deitzen dena, eta hor bada oian handi bat, eta konturatu da beraz KAD elkartea, eta hau da ingurumenerako elkarte bat, ba hemen nahiko ezaguna dena eta mobilizatzen dena, konturatu da, ba, 4 hektara eta erdi moztuak izan direla, aritzak moztu dituzte, eta badirudi ez dagoela asmorik berriz landatzeko. Egoaldeko enpresa batek egiten du mozketa hori, eta gero baliatzen du egur hori, eta beraz lur horren jabeak partikularrak dira, baina badirudi batzuk ez direla jakinean ere zer gertatzen ari den. KAD elkarteak abenduan gutun bat bidali zion Baionako alkateari, eta beraz zigor bat edo isun bat ezarri die ezarri dio enpresari ba arbola hauek botatzagatik, baina segitzen dute eta beraz salaketa bat egin du elkarteak zigor gogorragoak eskatuz. Beraz ikusiko ze pasatzen den, baina egia da ba aritz zarrak botatzen ari direla, ba inor konturatu gabe azkenean.
Mm-hmm. Kezkatzeko gaia hau ere dudarik gabe, ba bueno, aipatutako arrazoiengatik ere eta esandakoa salaketa jarria dagoela, baina ea nola egiten duen aurrera kontu honek, ikusiko dugu aurrerago. Honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea, Intzarri eta gure irratitik eskerrik asko gurean egoteagatik eta bueno, Ipar Euskal Herriko kontu guzti hauek ere, ba uinetara ekartzeagatik. Bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Berdin,
una gracia.